În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem în capitolul 17, la a doua călătorie misionară, alungarea lor printr-o revoltă plătită în Tesalonic, alungarea lui Pavel și lui Sila. Și ajungerea la Berea, sau Berea de atunci în vremea aceea, sau Veria acum, și zice așa: iar frații de îndată i-au trimis noaptea la Berea pe Pavel și pe Sila, care ajungând acolo au intrat în sinagoga iudeilor, dar aceștia erau mai buni la suflet decât cei din Tesalonic. Deci cei din Berea erau mai buni la suflet decât cei din Tesalonic. Ei au primit cuvântul cu toată osârdia, zilnic cercetând Scripturile dacă este așa cum zice Pavel. Și erau atenți ce zice Pavel și cercetau. Și au crezut mulți dintre ei și dintre femeile de cinste ale elinilor și nu puțin dintre bărbați. Și despre textul acesta un părinte duhovnicesc din Apus, din primul mileniu, care tot ortodox e, Amonius, în explicație sale la Faptele Apostolilor, spune: ei n-au acești evrei care erau mai buni la suflet, că despre asta vreau să mă refer. Că zice, deci gândiți-vă că în Tesalonic Pavel vorbește 3 săptămâni la rând, 3 sâmbete, și pe aceea cu ei continuă în timpul săptămânii, care vreau să-l întrebe și cum. Și aceștia s-au oțărât așa de tare împotriva lui, pentru că mulți au început să creadă în el, și mai ales prozeliții și femeile de cinste, încât au plătit un grup de oameni de nimic din piață să facă o revoltă și să spună lucruri rele despre ei și să meargă cu mulțimile strânse așa, ad hoc, repede, pe străzi, să meargă și să ia din casă cu deasila. Știți cum sunt mulțimile, că nu te duce să te ia și să te protejeze în timp ce te duce. Și te iau cu jafca, dau cu tine de pământ, te ridică, te pălmuiesc, te lovesc. Asta se așteptau ei să facă cu... Adică ce ură aveau față de ei. Și mulțimile se duc, îl caută pe Pavel, îl caută pe Sila, nu-l găsesc. Și iau pe oamenii care locuiau în casa aceea, pe Iason, proprietarul casei, și pe câțiva frați care acolo deveniți un fel de biserică a creștinilor, locul acela, și îi duc în fața judecătorilor cu toată rușinea și bat jocura de pe drum. Vă dați seama ce strigăte, ce propagandă strigau ei acolo, și s-audă toți cei care vedeau cine sunt aceștia. Și acuză că au găzduit niște oameni care au venit să schimbe lumea de pe dos, pe față, pe lumea e pe dos, știți? Să întoarcă de pe față pe dos, ziceau ei. Dar, de fapt, au venit să schimbe lumea, că au întors-o pe dos și în alte părți, au venit și la noi. Și uite ce ne fac, și de fapt ei propăduiesc niște lucruri eretice prin care dărâmă învățătura romană consistentă și fundamentală pentru Imperiu, și că propăduiesc un alt cezar, un alt împărat, și noi avem un singur cezar, și acești oameni trebuie să fie excluși din comunitate. Și judecătorii ascultă, îi închid puțin pe puțin. Probabil în cursul zilei acelea au mai multe întâlniri cu ei și discută ce a fost și cum a fost, și până la urmă le dau drumul cu chezăși, dând ei o sumă de bani ca și chezășie, cumva, că nu vor mai găzdui astfel de oameni. Ei, ce se întâmplase cu Pavel și cu Sila? Probabil că fuseseră luați de acești oameni din biserica din Tesalonic și cumva extrași din casă înainte de a ajunge mulțimea acolo, că au vrut, că n-au vrut, au fost scoși din casă și ascunși undeva, și în timpul nopții aceleia, noaptea, că zice, iar frații de îndată i-au trimis noaptea în Berea, adică undeva la 70 de kilometri distanță, într-un alt oraș în nordul Macedoniei, și acum e tot în Grecia, Veria se numește, și ei s-au supus, au fost duși noaptea, cine știe cum, cu o căruță, cu cal, cu cine, știi în ce condiții, cum au fost ascunși. Oricum, au ajuns acolo și probabil că urma să fie sâmbătă, sau a doua zi, sau a treia zi, nu știu cum a fost, că sâmbătă intra în sinagogă Pavel și le vorbea, pentru că sâmbătă se adunau evrei și zice, și ajungând acolo au intrat în sinagoga iudeilor, deci era sâmbătă sau urma. Bine, lucrurile nu sunt spuse, nu înseamnă că ajungând acolo imediat atunci, de cu noapte sau dimineața și intrat, nu știu. Prima zi, a doua zi, când a fost sâmbătă, ei au intrat în sinagoga iudeilor și acești iudei care se adunau la biserică acolo erau mai buni la suflet decât cei din Tesalonic. Ei au primit cuvântul cu toată osârdia, zilnic cercetând scripturile dacă ele sunt așa cum zice Pavel. Adică erau foarte atenți la ce zice el. El spunea aceleași lucruri. Că în primul rând le explica și le spunea că exact cum le-a zis la cei din Tesalonic. Că Mântuitorul, adică Hristos trebuie să vină, îl așteptăm, toți evreii îl așteptau pe Hristos, Mesia, cum ziceau ei, și numai că acest Mântuitor pe care îl așteptați voi, iată cum va fi. Și începea să le spună din toate scripturile, din Vechiul Testament, din toate prorociile, din Psalm, de la Facere până la Macabei, toate locurile care erau despre Hristos, că trebuie să pătimească, că trebuie să fie un om al durerilor, că trebuie să fie un om care ne poartă păcatele. Și în contraargumenta părerea obișnuită și îndătinată a tuturor evreilor, că Mesia trebuie să fie un stăpânitor pe pământ care va lupta cu armata romană și va elibera evrei și asta visau evrei. Și asta era de câteva sute de ani îndătinată părerea asta între evrei și nimeni nu le putea scoate din cap. Pentru că asta și doreau, să fie liber, să fie iară falnici, cum era, cum a fost pe vremea lui Solomon, să fie iară cum a fost pe vremea lui David, lucruri de genul ăsta. Și Pavel prima dată le explica că uitați, scrie acolo, 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 și de fapt de unde, de ce promova el acest fel de... Asta le-a spus și Hristos apostolilor. Gândiți-vă că cei doi călători spre Emaus, când mergeau, au zis, i-a întrebat Hristos, care nu... Ei nu știau că e Hristos, i-a întrebat de ce sunteți triști? Și ce vorbiți în drumul vostru și de ce sunteți triști? Și ei au zis, cum tu nu știi ce? Că toate cele întâmplate în Ierusalim în ultimele zile, ce s-a întâmplat? Păi cum ce s-a întâmplat? Păi am avut un proroc mare în care noi am avut nădejde, în care am crezut că va izbăvi pe Israel, adică gândeau ei aveau aceeași gândire ca evrei. Domnule, am crezut că o să-i biruiască pe toți mai mari noștri, o să se pună stăpân și o să fie un mare stăpânitor și domn care o să ne elibereze și care o să facă o țară excepțională, stăpânitoare, puternică, o să ne elibereze de romani și toate celelalte. Și zice, că asta vreau să spună, că am avut un profet mare, om între noi, în care ne dăjduiam. Asta era nădejdea. Și zice, cu toate acestea, trei zile sunt de când mai mari preoților, cărturarii, l-au luat, l-au judecat, l-au dat romanilor, a fost ucis, a fost răstignit, îngropat și iată a treia zi de când a fost îngropat și noi nădăjduiam că altceva va fi cu el, nu că moare așa și zice și pe lângă toate astea care ne-au tulburat enorm, adică pe ei au tulburat faptul că acest Mesia de care se atașaseră și crezuseră că este Mesia, n-a fost Mesia din visul lor și din gândul lor, acela Mesia, acela puternic și atot stăpânitor. Ce a fost cu el? Oare a fost un înșelat? Își punea ei problema. A fost un mincinos care s-a proclama Mesia? Și n-a fost? Asta era o problemă lor. Și al doilea a zis cu, și mai pe lângă toate astea ne mai tulbura și o chestie că au fost dintre femeile noastre azi dimineață, deci femeile care mergeau după Iisus Hristos, care erau și ele sute, nu erau, sute erau și bărbați, sute erau și femei. Ei, dintre femeile acelea au mers azi dimineață la mormânt și au zis că au găsit mormântul gol și că o arătare de înger le-a spus că el a înviat, dar pe el nu l-au văzut. Și bărbații ei noștri s-au dus acolo și au văzut și s-au uitat și au văzut cum, așa, au aflat cum au spus și ele. Adică mormântul era gol, soldații fuciți, percetea desfăcută, n-am înțeles nimic. Și am aflat că este așa, dar pe el nu l-am văzut și nu știm ce să mai credem. Asta a spus el. Deci erau dezamăgiți, o parte era o dezamăgire completă, că nu era Iisus Hristos Mesia cum visau ei, puternic stăpânitor, asta era una, Și a doua, că s-a mai născut și ideea asta, că nu e acolo, că l-a luat cineva, că poate a înviat, poate n-a înviat, dar pe el nu l-am văzut. Și lucruri de genul ăsta. Și atunci Mântuitorul zice, o, nepricepuților cu inima și zăbavnicilor, nu, nepricepuților cu mintea și zăbavnicilor cu inima în a crede cele ce sunt scrise în profeți și în psalmi. Și zice, și începând de la psalmi și de la facere și de la proroci și la târcuilor, toate locurile care vorbeau despre Hristos, că așa trebuia să pătimească Hristos. Asta le-a spus. Că așa trebuia să pătimească Hristos și așa trebuia să fie răstignit și așa trebuia să treacă prin moarte și prin suferință, ca purtând păcatele lumii, oamenilor, astea completez eu acum, și apoi să învieze. Deci asta le-a spus exact ce le spunea Pavel. Pavel nu inventa o chestie nouă, ci cumva mergea cu aceeași ultimul cuvânt, ca un fel de predică desăvârșită a Mântuitorului pe care a făcut-o pe drumul spre Emaus, a devenit predica apostolilor. Asta era predica apostolilor. Să le explice în primul rând evreilor, asta era mai ales la evrei, că evreii știau Vechiul Testament. Să le explice evreilor, așteptați pe Hristos, da, să vă spun eu cum e Hristos. Na, 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 așa e Hristos, așa trebuie să suferi, așa trebuie. Și aia se uitau pe voi, da, mare dreptate, uite ce zice Isaia la 15. O, extraordinar, noi cum nu ne-am dat seama până acum și visam alte. Uite ce zice acolo, uite ce zice dincolo, uite, și Pavel la sfârșit zicea, eu l-am cunoscut pe Hristos ăsta al vostru care zice. Da, cine era? Uite să vă spun cine era. Și începea să răspund de Hristos. Și aici începea tulburarea. Nu poate fi ăla. Aici unii dintre evrei, mai ales cei bătrâni, cei îndrătinați în răutăți, auziseră ei de Hristos și deja aveau preconcepții despre el. Veniseră vești de la mai mari preoților. Să nu credeți nimic, să nu știu. Și alții care erau mai curați de inimă, și da, cum să nu, poate că e așa. De unde știi? Și probabil că Pavel le spunea, eu am fost persecutor al creștinilor, domnule, am fost cel mai tare dintre farisei, mă duceam și luam act de la mai mari preoților să mă duc să-i omor pe creștini. Asta făceam. Adică eram cel mai râvnitor omotriva creștinilor. M-am dus și am căutat trupul lui Hristos pretutindeni. Știți că el căuta corpul de lit al lui Hristos. El credea că creștinii l-au ascuns undeva. Asta credea. Și că îl cinstesc acolo în taine cum făceau egiptenii. Și se duce să-l caute. Și l-a căutat și chinuia pe creștini să spună unde e Hristos. De fapt, Hristos a răspuns la întrebarea lui, știți? El pe drum căuta pe Hristos. A căutat în tot Ierusalim, a închis mulți bărbați și femei, probabil că pe unul i-a bătut. Nu știu ce s-a întâmplat. Oricum, el nu și-a iertat niciodată aceste lucruri. Unii spun că chiar a omorât creștini, mai ales că pe Ștefan a participat viu la omorârea lui. Adică a fost printre principalii promotori ai morții lui Ștefan și pe aceea, luând act de la stăpânitori, de la mai mari preoți, și avea toată puterea să facă asta și cu alții. Probabil că a chinuit mulți creștini să spună, bărbați și femei, se spune că nu numai pe bărbați, și pe femei. Deci era atât de plin de râună, că nu-i păsa că ești femeie, că ești bărbat, că ești copil. Să spui unde e Hristos, unde l-ați ascuns, mincinoșilor. L-ați ascuns și ziceți că a înviat și lucruri de genul ăsta, asta a făcut. El a fost un fel de procuror, nu catanic, un procuror care vrea să dovedească lucruri false. Și în căutarea lui disperată a cerut acte de la mai mari preoți să meargă și în comunitatea din Damasc de evrei, unde aveau autoritate toți preoții. Preoții mai marului templu aveau autoritatea asupra comunității evreiești din Damasc să meargă și acolo, că auzi că acolo e o comunitate mare și că acolo deja sunt creștini fugiți și ăștia au fugit cu Duhul Hristos acolo, în Damasc. Asta a fost. Și el fugea să găsească Duhul Hristos. Acum a zis, asta știu, nu e în Ierusalim, că i-am chinuit eu pe mulți creștini și n-au spus nimic. Da, la Damasc sigur este. Și pe drumul Damascului, căutându-L pe Hristos, Hristos îi se arată. Și el zice, cine ești, Doamne? Eu sunt Hristos pe care îl cauți. Eu sunt Hristos pe care îl cauți tu. Doamne, nu-i venea să creadă. Nu se poate așa ceva. Și de aici, el imediat cumva e terminat, nu mai are ce să zică, își dă seama că Dumnezeu... Adică a văzut în mijlocul zilei, a văzut o lumină care l-a lovit pur și simplu de pe cal, a căzut de pe cal și care era mai puternică decât strălucirea soarelui și un glas care era mai puternic decât tunetele și pe care l-au auzit și ceilalți, glasul l-au auzit și ceilalți, dar vederea n-au văzut-o ceilalți, numai că s-au speriat oscarii tuturor, că era împreună cu patrulă mare de ostași ai templului, nu era așa 2-3, erau cel puțin 20-30 de oameni care mergeau să facă rânduială la Damasc. Și a căzut de pe cal și a auzit glasul, ceilalți au auzit un glas, dar nu-l înțelegeau bine, el îl înțelegea. Și el vorbea. Și asta l-a terminat, adică l-a văzut pe Hristos viu, a vorbit cu el și Hristos a zis, eu sunt Hristos pe care tu îl cauți. Și este dialogul ăsta și îi spune, el nu mai e, el recunoaște pe moment, Doamne, am greșit, ca și cum ar spune, da. Au dreptate creștinii, tu nu ești undeva pe pământ, ești în cer. Cum zic ei că te-ai înălțat și că ei așa spuneau. Când îi chinuia, s-a înălțat la cer. S-a înălțat la cer. Stai la ceva. Vreau să spuneți că e ca Ilie, marele profet. Prostii. S-a înălțat. Unde s-a înălțat? Și Hristos se arată din cer. Și l-a făcut mat. Și el zice, ce poruncesc să fac? De acum recunosc că am greșit, am crezut învățăturile și minciunile soldaților învățați de mai mari preoților, să mintă că a fost furat. Ce poruncesc să fac? Du-te în Damasc și vei fi botezat și toate celelalte ce se întâmplă. Și probabil că le povestea și asta, știți? Adică era, nu-i de aici de acolo să povestești cum l-a descoperit el și cine era el. Și atunci vă dați seama că poate că de mare importanță era și faptul că dezlega Scripturile și le explica exact cum zicea Hristos, dar tot de mare importanță era să spună, domnule, eu am trăit lucrurile astea, adică nu, eu nu sunt, așa am venit să vă spun de pe bandă rulantă, nu știu ce, și nu credeți. Eu m-am dat cu capul de pereți și am văzut că e realitatea asta. Și atunci foarte mulți oameni credeau. Numai că învârtășarea unora era așa de mare și bârfele venite de la Ierusalim erau așa de multe, ale mai marilor preoților, încât mai ales mai mari sinagogilor și care nici nu puteau să conceapă asta, pentru că în momentul ăla se rupeau de Ierusalim, se rupeau de... Nu puteau să treacă la creștinism, nu puteau să... își pierdeau slujba, își pierdeau importanța, își pierdeau valoarea, își pierdeau tot. Ei socoteau că în momentul ăla își pierd și etnicitatea lor de evrei, dacă ei deveneau creștini, și atunci stăteau, puneau în balanță. De fapt asta e, știți? De foarte multe ori noi alegem punând în balanță profitul. Alegerea noastră nu e sinceră, punând în balanță adevărul văzut, clar, și zicând, da, Doamne, și inima și sufletul îmi spune că e așa, și mărturia acestor oameni, și Scriptura, iată, spune că așa e, acesta ar fi adevărul. Și, de fapt, a contrabalansat mult mai mult profitul, viața, comoditatea, încremenirea în proiect pe care oamenii se încremenesc în proiect. Asta le trebuie. Să aibă și o liniște, să aibă viață, să aibă o bătrânețe liniștită, să aibă și familia lor. Dar nu vrei să aduci tulburarea în familie, să te duci acasă, să spui că nu știu ce, și eu să zic că ești nebun și te dau afară din casă sau nu te mai primesc în sinagogă, s-a terminat cu orice relație socială. Era greu. Era foarte greu. Exact cum acum musulmanii. Asta se întâmplă între musulmani. Poate să creadă vreunul. Problema la ei că în momentul ăla sunt să fac și din casă. Deci nu mai ești socotit rudă cu ei. Nu mai ai nicio legătură cu ei. Și te dau afară și din societate și dacă se poate și din țară. Păi și când omul pune în balanță lucrurile astea, zice, nu, domnule, eu cred. Allah și gata. Nu mai. Adică nu mai are putere credința ta decât la oamenii foarte, foarte serioși. Foarte serioși, care își pun în balanță viața și existența pentru adevăr. E, la ei are, poate să existe această alegere. Dar sunt atât de puțini oameni aceștia, atât de puțini, când e vorba de viața ta, de comoditatea ta, de existența ta, de familia ta, de liniștea ta, de tot ce ai învățat, de tot ce știi, de tot ce... Și să le lași toate și să... Nu poți. Și atunci mai bine preferi să alegi cumva fals. Prefăcându-te că alegi bine, nu cred că e adevărat. Na, poate că nu e adevărat. Dar de ce să mă consumi? Uite câți oameni nu cred. Lasă, rămân eu liniștit aici să-mi văd de treburile mele. Și să știți că și în lumea asta, cam tot așa e alegerea. Pentru că și acum, cine se alege calea aceasta și vrea să meargă serios pe ea, e cam văzut cam puțin anacronic. E mediu, va fi socotit un, nu știu, un om care nu e din lumea aceasta și nu ai ce vorbi cu el. Și foarte mulți oameni vor alege în cel mai bun caz o relație superficială, ușoară, în caz de nevoie cu Dumnezeu. Și restul să lăsăm lucrurile mai moi ca să-mi pot trăi viața, știți? Nu zic că e rău, dar nu e real, nu e viu, nu e adevărat. Nu e o luare a lucrurilor față către față, așa, serioasă. Nu, e ca și cum ar fi o o dragoste așa zisă mare între doi oameni, între soț și soție, dar arătată doar formal și superficial și numai din când în când și neascuns pe acasă. Restul, ai venit? Ai plecat? Și mai zic, e teribil, foarte urât, greu. Exact cum sunt doi tineri care zic când suntem afară să nu se vadă. Noi să apropiem, nu știu ce, nimeni, nici nu ne cunoaștem. Și după aceea noi suntem iubiți, ne iubim. Nu te simți bine așa, adică mai ori... Adică ce zice o fată din asemenea băiat? Că nu și nu i-a asumat, că mai ales dacă de la băiat pleacă și din general de la ei pleacă. Că nu i-a asumat și că nu e hotărât și că e rușinos și că e fricos și că e... Cam așa e și cu Dumnezeu, adică oricât ai zice tu că o facem pentru nu știu ce, e o neasumare până la urmă și o lipsă a dragostei adevărată, serioasă, dusă până la capăt. Și cam așa se întâmplă și acum. Și să știți, oamenii aleg după interes. Alegerea adevărului, chiar dacă tu ești convins că ai ales adevărul cu toată luciditatea, de cele mai multe ori este după interes și după comoditate și după a fi în comuniune cu ceilalți. Cea mai mare frică a omului este să nu fie singur. Asta e cea mai mare frică. Grozavă, grozavă. Să nu fie singur, să nu se simte singur, să nu rămână singur, să nu fie dat la o parte, să nu... Asta e frica cea mai mare de la adolescenți, la tineri care nu mai au somn și nu mai au viață și nu mai au pace dacă n-au și ei pe cineva, nu sunt și ei într-un grup, nu sunt asimilați de clasă. Nu sunt... Asta e dezastru. Dezastru. Dar așa e și la toată lumea. Și la cei mari și la cei mici. Și să nu fii, să nu fii cu cineva, să rămâi singur, să fii socotit singur, e văzut ca cel mai mare și grozav eveniment ce se poate întâmpla cu viața ta. Și atunci preferi, dacă simți că alegerea lui Hristos și asumarea lui de plină te poate însingura, omul e dispus să nu-și asume niciodată Hristos decât formal și singur și undeva în spatele vieții lui, acolo la un nivel mediocru, dar restul să rămână în comuniune cu ceilalți. Asta vrea omul. De fapt, Sfântul Ioan Evanghelistul spune clar, dar și dintre, zice, mai mari iudeilor și dintre farisei și cărturari, mulți au crezut, zice, mulți au crezut când îl auzeau vorbind și au înțeles că el este, dar zice, dar au prețuit mai mult slava lumii decât slava lui Dumnezeu și au iubit mai mult slava lumii decât slava... Ce însemna asta? Că n-au putut renunța la relațiile cu oamenii, la a fi bine, a fi în comuniune cu ceilalți, a nu fi singur decât să îl alegi pe el și să te simți cumva exclus, dar la o parte singur. Asta n-au putut. Asta zice Ioan Evanghelistul. Și-au iubit mai mult slava lumii decât slava lui Dumnezeu. De fapt, ceea ce oferă Dumnezeu, el spune, dacă mă alegeți pe mine, da, veți avea multă ură de la mulți și multă hate reală, cum se zice acum, de la mulți. Da, e adevărat. Dar veți primi de la Dumnezeu slavă și cinste și acum și în veacul viitor, o anumită locuire a Dumnezeu cu tine și o anumită călătorie a Dumnezeu cu tine pe care o vei simți dacă faci alegerea asta de plin și fără să-ți mai pese că ce fac ceilalți, că mă leapă de ceilalți, nu. Atunci Dumnezeu va călători El cu tine și deci nu vei fi singur, asta promite Dumnezeu că nu va fi singur, că va fi cu tine, nu vei fi singur, va fi cu tine. Și al doilea, că zice Dumnezeu, și cel ce va lăsa pentru mine mamă și frață și tați și frați și tați și prieteni și rude și va primi în veacul acesta de 100 de ori mai mulți frați, prieteni, rude, nu știu ce. Adică alți oameni pe care tu nu-i știi și care și ei au lupta asta interioară și văzând ostenirea ta, dar și ei luptându-se alături de tine, suntem toți ca niște vierni de mătase care ne zbatem să ieșim din coconul acela, știți? Cine iese și reușește să iasă și nu e rușine să iasă, are și pe alții care se iau după el să iasă și ei și după aceea se aliază cu acesta. Așa cum voi, dacă, de exemplu, mergeți la facultate și îi luați râs, în bajocură, Dumnezeu, v-ați șocorit, cum se întâmplă de multe ori, la multe cursuri. De multe ori la filologie, la geografie, la multe. Și voi o să vă ridicați la un moment dat și o să ziceți, domnul profesor, oricum o să respectați credința. Eu cred, în astea nu trebuie să le luați, nu trebuie să le bajocoriți așa. Și atâta să spui și o să zici, vai, dacă spui asta, o să se uită tot la tine ca la un retardat, ca la un nebun, ca la un habodic, ca la... Nu contează. Și tu faci chestia asta și o să vezi cum în următoarele ore o să vină tot felul de oameni care sunt și ei pe acolo prin bășcă undeva și o să zică și eu simt la fel ca tine, dar n-am avut curaj. Hai, hai să ne mai ducem, hai să fim împreună, hai să ne adunăm, hai să... Da, și se adună acești oameni. Deci vei avea în veacul acesta, tu până atunci, până atunci să zicem că erai în mijlocul anului universitar, da, aveai 2-3 prieteni cu care de-abia mai legai, că să mergem undeva, a, nu că vrea nu știu unde, a, dar acum o să ai prieteni care o să se adune în jurul tău și chiar o să fie apropiați și chiar o să fie într-un gând cu tine. Ăștia care o să se apropie după ce tu o să mărturisești, ăștia sunt mult mai reali. Și chiar au nevoie de tine și de mărturia ta și vor să te mai vadă mărturisind ca să fie și ei curajoși. Ei chiar au nevoie de tine, nu ca ceilalți care, a, vine și ăsta, a, mă, și tu. Deci să știți că Dumnezeu asta promite. Că nu vei rămâne singur. Dacă tu mărturisești pe Dumnezeu, lumea te va repudia, se va uita urât la tine, te va lepăda, nu toată, dar în mare parte, dar va fi Dumnezeu cu tine, ceea ce este imens, calitativ vorbind, nu există ceva mai frumos și mai înalt decât să fie Dumnezeu alături de tine. Că simți, că nu simți, El e alături de tine. Promisiunea Lui nu va cădea, în vecii vecilor. Dacă tu, de dragul Lui, mărturisești și nu-ți pasă că ceilalți te vor repudia, că simți, că nu simți. S-ar putea că de multe ori să nu simțim asta, dar să fim convinși că e așa. Să fim convinși că e așa. Dar o să simțiți. O să simțiți, știți, sincer. Nu prin nu știu ce simțăminte interioare și nu, nu. Să vă feriți de la simțămintele astea interioare pe care oamenii le caută tot timpul. Și o să le simțiți prin faptul că și cele mai mici gânduri pe care le aveți, cele mai simple, că te uiți la într-o vitrină și zici, eu când o să am vreo fustă de asta, și o să ți-o aducă Dumnezeu în zilele următoare. Sau în săptămânile următoare. Nu știu cum, se întâmplă o minune, Domnule. Cele mai subțiri gânduri, când nu e legat de ceilalți. Când e legat de ceilalți, e complicat, pentru că ceilalți sunt liberi și Dumnezeu nu poate. Nu te uiți la unul și zici, dacă ar fi prietenul meu, nu merge. Asta. Pentru că celălalt are libertatea lui și Dumnezeu nu îl va forța să-ți fie prieten. Nu. Deci când nu e legat de ceilalți sau când nu intervine peste ceilalți. Adică, nu vrei, dacă ar ploua mâine și se roagă 100 de oameni să nu plouă. Și nu merge. Adică, nu așa. Dar când sunt chestii de astea care nu intervin și nu intră peste libertatea nimănui, bă, am și eu, nu știu ce, să mângâi și eu o pisică, bă, să găsesc și eu. Îți va da. Și asta vei simți că Dumnezeu e foarte aproape de tine, Doamne. Deci să știți că Dumnezeu palpabil e aproape de tine, nu așa cu simțăminte în inimă și nu știu ce. A, că tu vei, după aceea, prin credință, vei fi convins că El e lângă tine, asta e altceva, dar asta e prin credință, nu că simți tu că El te mângâie pe inimă, că respiră în inima ta, că vorbește cu tine. Nu, nu, astea sunt periculoase și nici nu-i bine să... Aici poate interveni diavolul și face tot felul de chestii pe acolo, de el se bagă, știți? Marele actor, cel mai mare actor e diavol. Ce se pricepe. Joacă și pe Dumnezeu și pe îngeri și pe Maica Domnului. Face tot ce vrei, numai să crezi că El e. El e Dumnezeu. Dar nu. Deci tocmai de aceea să vă feriți de simțăminte, de trăiri, de stări, de senzații. Ăstea nu. Ați văzut că de fiecare dată Mântuitorul, 3 ani jumate, n-a zis vreodată ce senzație ați avut, ce stări ați avut, ce trăire ați avut, ce vise ați avut. Vreodată a zis că a insistat pe lucrul ăsta. Păi noi insistăm. Și am simțit. Simțământul discutabil. E discutabil. E 90% de la noi și 10% de la diavol. Cam așa. Adică rar putem zice că e de la Dumnezeu ceva. Rar, rar, rar. Și atunci nu ne băgăm în lucrurile astea că simțământ, că se simte pe Dumnezeu cu mine, să-i simt respirația în ceafă, că să-i simt nu știu ce. Nu, nu, nu. Nu. Și nici nu va face Dumnezeu asta. Pentru că aceste simțăminte ar fi atât de obositoare și atât de apăsătoare pentru noi, prezența via lui Dumnezeu, dacă ar fi să se prezinte, să se manifeste, ar fi atât de obositoare pentru noi și depresante. Și noi nu suntem pregătiți să-L vedem real pe Dumnezeu continuu în fiecare clipă. Nu suntem pregătiți, nu suntem... Noi mai avem nevoie să ne mai scovim în nas, să mai facem tot felul de chestii, să facem păcate, să vorbim, să mai nu știu ce. Dacă dintr-o dată tu ai avea această prezență vie, reală, ai simțit-o tu în inima ta, păi n-ai mai putea cum să... Numai că inima ta e plină de vorbire de rău și vrei să zici... Dar eu stai aici, nu pot să zic nimic. Adică dintr-o dată Dumnezeu ar deveni o oboseală care te stresează, un Big Brother care nu mai poză cum fac cei de pe la reality show-uri, care nu știu unde se mai bage într-un colț să mai facă și ei ceva singuri acolo. Peste tot camere, 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 camere și nu poți să faci nimic, Doamne. Totul se aude și îți devine ați văzut cum acești așa ziși că noi vrem să fim în mijlocul așa zisei interesului lumii, dar de fapt cei care sunt în mijlocul interesului lumii sunt disperați, cum a fost prințesa Diana, care a murit fugind de astfel de mijlocul lumii, știți? Care noi, știți cum se zice, că de cer zvâlde Olteanu când fulgere, că crede că îi se face poze cu priță. Deci noi am vrea tot timpul, domnule, să fim în mijlocul, așa să zic, fiind jumătate Olteanu. Am vrea să fim în mijlocul toți, dar de fapt, dacă ar fi să ni se dea chestia asta, am fi distruși. Am face și accidente mortale în fugă, de a fi puțin singuri, de a fi puțin liniștiți. E foarte greu să-L ai pe Dumnezeu casnic și împreună cu tine neîncetat, viu, real, vizibil de tine, cunoscut, simțit. E foarte greu. Trebuie să ajungi la o anumită măsură înaltă, la care sunt mai mic ascuns, nimic ascuns legat de Dumnezeu. Nimic. E foarte grea măsura asta și trebuie să urci încetul cu încetul într-o experiență de o viață și poate dincolo. Dar de acum să-L simți pe Dumnezeu așa, nici de cum. Nici de cum. Și atunci nu-L căutați pe Dumnezeu prin senzații stărți, simțăminte, că am simțit că Dumnezeu e cu mine. Am crezut că Dumnezeu e cu mine. Asta e formula. Să crezi că Dumnezeu e cu tine. Credința în asemenea lucruri e aur, aur. Tu să crezi asta prin experiențele vieții, prin ce vezi, nu am simțit. Înțelegeți? Prin palpabil, prin realități. Am văzut că Dumnezeu e cu mine. Am știut că Dumnezeu e cu mine. Am cunoscut că e cu mine, dar nu am simțit. Știți, asta cu simțitul e foarte periculos. Foarte. Ori oamenii și lumea de astăzi vrea numai simțitul. Simțitul, simțitul, vreau să simt, vreau să simt. Și aici diavolul are o gamă imensă de simțăminte, de la droguri până la vrăjitorii, până la diavol care vin și ți se, până la bioenergie. Toate sunt cu simțiri. Toate sunt cu simțiri. Și are o putere asupra noastră pentru că noi asta dorim totală. Și cădem ca muștele în fața unor asemenea simțăminte, simțăminte, noi vrem simțăminte, trăiri, emoții, emoții. Mi se ridică părul pe mână. Oh, emoții, vrem emoții. Diavolul e expert să-ți facă emoții. Toată ziua să-ți facă. Nu, Dumnezeu e luciditate, e minte clară. În El crezi pentru că vezi niște realități care îți dau de înțeles că El există și e aproape de tine. Și atât, nu cu simțăminte și stări și senzații. E foarte periculos. Mult am putea vorbi despre asta, dar oricum mă lupt cu morile de vânt, pentru că nu se poate face nimic. Voi sunteți setați, toți suntem setați. Nu numai voi, toți. Suntem setați în aceste gândire că trebuie să-L simt pe Dumnezeu, trebuie să-L trăiesc, trebuie să-L trăiesc, trebuie să-L simtă, să vină, să fie, să... Foarte periculos, foarte periculos. Foarte periculos. Aproape toți care au simțit astfel de lucruri au ajuns până la demonizare. Aproape toți care au, în afară de mari sfinți și trăitori, unde se poate întâmpla să se producă asemenea, dar ei sunt la așa măsură a maturității încât poate să fie prezența lui Dumnezeu aproape neîncetată, fără să, aproape numai un mic de ascuns. Și acolo e aproape, nu e, dar la noi nu. Aproape toți cei care au avut astfel de sentimente și le-au căutat senzații și trăiri, au ajuns ori la nebunie, ori la demonizare, ori la lepădarea de Dumnezeu, ori la Hul adus lui Dumnezeu. Deci, asta se întâmplă când vrem simțiri. Deci, țin minte, după convertire, am vrut simțiri. Doamne! Vreau să văd, să te simt, Doamne, să te trăiești, să văd că ești, să pipăi, să nu știu ce. Vreau. Îl văzusem că există, îl văzusem, știam. Dar eu vreau mai mult acum. Doamne, acum, gata. Și l-am rugat nopți în șir, nopți în șir, nopți în șir, zile în șir, zile în șir, săptămâni în șir, luni în șir. Doamne, dar de ce? Urlam la el printr-o lebuze. De ce taci? Zi! Hai! Și până am avut așa vis-vedenie cu Daniel Turcea, pe care îl socotesc omul lui Dumnezeu, de care doar citisem câteva poezii până atunci, nu știam cum arată. A apărut doar o carte de poezii și era una singură, în 79 a apărut o singură carte lui de poezii, 79 și eu eram în 94. Și o găseam numai la marea biblioteca universitară. Acolo era. Restul nu mai era niciun în Cluj, deci era o singură carte. Și am citit și eu câteva poezii, dar nu are nicio poză a lui. Nimic. Nu știe nimic de el. Și într-o noapte mi s-a dat un om micuț așa, cu păr puțin creț, puțin mai chel până pe aici așa, și cu niște bocanci mai mari. Da, așa era. Dar mai era micuț, așa era, cam atât. Și zice, era foarte luminos. Și zice, ce vrei? Și am zis, să-L văd pe Dumnezeu, să-L cunosc pe Dumnezeu, să mă întâlnesc cu Dumnezeu. Și el era foarte luminos, extraordinar de luminos. Și a zis, nu știi ce ceri. Și eu mai ziceam încă, să-L simt pe Dumnezeu, nu știi ce ceri. Și a zis, dar tu cine ești? Cine ești? Am zis, sunt Daniel Turcea. Și a plecat puros așa, parcă întorcând spatele. Și pe aceea am văzut chipul, era el. Mai târziu am văzut chipul, peste vreo 7-8 ani. N-am văzut mai repede chipul lui. El era. Dar ceea ce mi-a spus atunci, că nu știu ce cer, că e o mare prostie, avea dreptate. Și m-am temperat așa, m-am liniștit. Mergeam la prislop și ziceam, părinte, noaptea asta eram singur acolo, era puțin atunci pelerin. Noaptea asta te aștept să vii, să vorbim, să... Eu chiar credeam că vine. Și acum dau slavă lui Dumnezeu că n-a venit, că putea să vină. Dar slavă lui Dumnezeu că n-a venit. Mare, mare duhovnic a fost că n-a venit. Mare duhovnic. Că îl chemam cu o sârdie incredibilă, nu vă dați seama. Adică eu care fusesem convertit acolo, chemam, părinte, acum sau niciodată. Acum, și n-a venit. Eram găzduit în seminarul teologic și n-aveam unde să mă găzduiască și mă găzduiam în cancelarie. Și era acolo un loc, o banchetă de lemn, nu știu ce, și acolo stăteam și toată noaptea nu prea puteai dormi, că îți durea spatele. Ce ai, părinte, gata, te aștept, acum. Și n-a venit. Slavă lui Dumnezeu că n-a venit, că nu știu ce era dacă venea, să știți, nu știu. Adică, cel mai probabil era înșelarea demonică dacă venea. Sau dacă venea, nu eram în stare să primesc ceea ce îmi spunea sau măsura la care mă chema. Și cred că mă făceam praf și pulbere și ajungeam un eretic sau cine știe ce alte. Nu știu că nu-i târziu nici acum să ajung. Dar oricum, bine că n-a venit. Deci să știți că căutarea acestor... Această căutare a lui Dumnezeu ca trăire sentimentală, emoțională, palpabilă, a căpătat numele, îmi scap acum nume, are un nume de erezie, în care anumiți pusnici din pustia Egiptului au căzut. Și pe care sinodul 3 și 4 ecumenic le-au socotit rezii. Simțirea lui Dumnezeu în trup, simțirea în emoții, simțirea căutată cu disperare, a fost socotită erezie. O să-mi vină în minte numele și atunci mi-am dat seama că fac o mare greșeală. Nu așa. Dar lumea de astăzi caută doar așa. Dumnezeu, vii în biserică și vrei să-L simți pe Dumnezeu, să trăiești harul, să trăiești prezența Sfinților, o mare greșeală. Nu suntem în starele astea. Nu asta trebuie să căutăm noi. Ei se vor arăta în viața noastră, în lucrări, în fapte, dar nu așa în senzații, în trăiri, în senzații că vine, că e alături de tine. Asta poate fi foarte periculos. Vrei să te împărtășești, să-L simți pe Dumnezeu în tine. Mare pericol. Mare. Nu. Nu. De cele mai multe ori, în locul acestora, dacă insiști foarte mult, vine diavolul. Deci dacă insiști foarte mult, diavolul capătă putere, pentru că e o gândire greșită, complet și eretică, felul acesta de a căuta senzația, trăirea, starea în prezența lui Dumnezeu sau însăși simțământul prezenței lui Dumnezeu sau a Sfinților sau a Harului. Și asta e o mare mândrie, o mare părere de sine, chiar dacă e îmbrăcat în dorință și în căutare de Dumnezeu și nu știu ce, și pentru asta diavolul capătă putere să ne ceară lui Dumnezeu să zică mi-l dai puțin pe mândrole fasole alea de acolo care tot zice că vrea să-l încerc puțin. Și s-ar putea ca Dumnezeu să zică pentru folosul nostru, da. Dar pentru folosul nostru, pentru că de multe ori constatăm că am greșit, ne lovim cu capul de pereți, ne îndoim de existența lui Dumnezeu după ce noi credem că a fost Dumnezeu ceea ce am simțit, și poate să treacă o perioadă lungă de 20, 30, 40 de ani până ne întoarcem la măsura credinței bună și cum trebuie și măsurată și drămuită și... Deci e foarte periculoasă calea aceea. Îngrozitor de periculoasă. Să feriți ca de foc. Numai că lumea de asta numai asta dorește. De asta aproape că în apus sunt foarte multe secte neoprotestante care ca să-L simtă pe Dumnezeu se droghează, înțelegeți? Se droghează ca să simtă, așa zis, prezența lui Dumnezeu reală, zic ei, sau alte metode. Sunt tot felul de metode prin care, de fapt, să aduci prezența lui Dumnezeu în tine, reală, vie, adevărată, ceea ce e o mare prostie. Și, de fapt, se dovedește până la urmă că sunt înșelări demonice. toate aceste lucruri. Până și vorbirile în limbi și posedările acelea pe care le au alte secte protestante. Sunt niște posedări până la urmă, sunt niște stări de posedare. Dar ei zic, l-am trăit pe Dumnezeu, a venit har, am simțit har. Mare pericol, e foarte mare. Oamenii sunt disperați la asemenea trăiri și stări și senzații. Nu. Viața aceasta e o perioadă secetoasă în care ai văzut ori de mic prin credință, ori prin faptul că te-ai lămurit, ori că te-ai convertit, adevărul, ca într-un fulger, ești ca la o vale adâncă, tu ești pe o coamă de munte, la un moment dat ai văzut adevărul, ai văzut unde trebuie să mergi, pe ce vale trebuie să treci și unde trebuie să ajungi în partea cealaltă și tot restul vieții tale este o călătorie prin întuneric spre acel loc de dincolo. Nimic altceva. Nu că trimite îngeri să meargă cu mine, îngerii să-mi stea alături și să mă îmbrățișeze, tu să fii nu știu cum. Nu. Toată căldura pe drumul ăsta este doar în credința în ceea ce va să fie și zorile care vor veni. Atât! Și micile bucurii și marile bucurii ale vieții pe care Dumnezeu ți le dă, nu mai să dorești. Am ajuns și eu, nu știu ce, și stă. Și alături de tine, dar nu vizibil, palpabil, așa că se arată el, ci vizibil, palpabil în faptă. Exact cum îngerii i-au certat pe apostoli atunci când ei se uitau după el la cer și Mântuitorul a zis și iată, eu sunt cu voi până la sfârșitul vieții voastre, în toate zilele vieții voastre, deci eu sunt cu voi. Și ei probabil au crezut în înțelesul acesta palpabil că îl vor simți și vor pipăi și îl vor simți la propriu până la respirație, până la sfârșitul veacurilor cumva, nu știu cum, dar se tot uită după el. Și a apărut doi îngeri care au zis: bărbați galileeni, ce stați privind la cer? Și au zis, pe acest Iisus care a plecat, nu veți mai vedea, cu alte cuvinte, nu-L veți mai simți, nu-L veți mai trăi în voi înși, cu nu știu ce stări, senzații, nu știu cum, până la domnire. Înțelegeți? Asta le-a zis. Deci El va fi cu voi, dar nu așa cum credeți voi. Poate să mai vedem, cred că zi de zi o să-L vedem așa. Nu, nu o să-L mai vedeți, înțelegeți? Gata. Deci le-a închis această cale a înșelării pe care ei deja plecau. De ce credeți că au fost așa de aspri îngerii? Băi, bărbați galilei, ce faceți voi aici, mă, stăți așa? Gata! Adică, tocmai căutarea aceasta disperată de a-L simți pe Dumnezeu, de a fi apropiat de El fizic, într-un fel, de o simțământ, de un acoperământ, de o neînsingurare pe care o simți fizică că e neînsingurare, că e cu tine, că nu știu ce. Nu va fi asta. Nu va fi. Deci, îngerii ne-au învățat. Nu va fi. Și totuși omul numai asta visează, numai asta gândește, până când, la un moment dat, diavolul capătă putere și vine și zice, nu mi-l dai mie să încep, uite, băiatul ăsta nu se lasă nicicum. Fetița asta nu se lasă nicicum. Și diavolul s-ar putea să capete, deci, la cei care nu învață de voie alegerea lui Dumnezeu, voia lui Dumnezeu, știința lui Dumnezeu, înțelepciunea lui Dumnezeu, pentru care El se ascunde părut de noi, pentru cei care pun în discuție această alegere a lui Dumnezeu și zic, dar de ce nu mi se arată, de ce nu-l văd, de ce nu-l simt, de ce nu-l trăiesc, și nu pot să înțeleagă asta de bună voie, atunci o vor învăța prin reducerea la absurd. Știți cum se face reducerea la absurd? Pui problema dacă s-ar putea să fie chiar așa, adică și vine diavolul. Și până la urmă constați, nu e Dumnezeu, nu e, și prin reducerea la absurd zici, da. Deci Dumnezeu nu trebuie să arată, nu trebuie să... Aici se vine diavolul, aici e periculos, aici e vai de capul meu, nu pot să aleg, nu știu să aleg, nu mă pricep să fac distinția între Dumnezeu și diavol, mă poate înșela, deci a ales bine Dumnezeu că nu se arată și știe ce face prin credință mai departe. Înțelegeți? Asta e calea. Și atunci, decât să ajungeți la aceste înșelări demonice sau aceste atingeri demonice de voi care sunt dezastroase, după aceste atingeri demonice de sfătele noastre prin tot felul de părălnicii, îți trebuie cel puțin 3-4 ani ca să-ți revii la un minim de existență după asemenea cutremurări. Și poate trebuie vreo 10 ani ca să-ți revii. Complet să revii la locul de unde ai fost înainte a cădea. Deci 3-4 ani ca să vii din adâncuri, ca și cum ai fi coborât dintr-o dată la 10 metri adâncime în al lac, și ca să vii din adâncul la nivelul lacului, îți trebuie 3-4 ani din cutremurul acesta. Și pe aceea, ca să urci de unde ai sărit, că ai sărit de undeva, de pe cap orice din Gherghesen, ai sărit de undeva, ca să urci acolo, să mai trebuie vreo 10 ani. Și de acolo, dacă îți dă Dumnezeu zile și ani, să vezi dacă poți urca ceea ce trebuia să faci dinainte, nu să te arunci, uite! Și ai căzut în adâncurile mari, știți? Asta vă spun din experiența, nu a mea, a sute de părinți, a mii de părinți, a patericelor, a lapsaicoanelor, a zbornicelor, a tuturor. Deci nu are rost să încercați lucruri care... Nu are rost să mergeți pe un drum pe care a fost bătut de mii de oameni care au spus adevărul. Uitați-mă, fraților, nu mergeți pe aici. Nu așa, nu așa, nu așa. Nu, nu, trebuie să experimentezi. Bine, poftiți. Experimentați. Dar asta înseamnă suferință. Multă, multă, multă suferință. Și la un moment dat, la măsura credinței, cu cât măsura aceasta credinței crește, foarte interesant, cu cât tu nu dorești, nu vrei, nu crezi că ești vrednic să simți aceste lucruri, să trăiești această prezență vie a lui Dumnezeu, cu cât tu ești mai convins că nu meriți și nu trebuie, cu atâta s-ar putea ca Dumnezeu să-ți dea la o vreme mai repede aceasta. Știți? Și el spune lucrul acesta în pilda celui chemat la nuntă, la masă. Și zice, voi că sunteți chemați la masă. Ce înseamnă masă, cină, nuntă? Înseamnă întâlnirea cu Dumnezeu. Când tu ești chemat să te întâlnești cu Dumnezeu, să nu te pui pe locurile cele de sus. Eu vreau să fiu aici cu Dumnezeu, să simți, să respiri lângă El, mirele. Ești mirele, da. Nu. Și tu pune-te la coadă. Jos, de tot, de tot, zicând, nu, da. Și zice, cu cât tu te vei smeri mai mult, va veni mirele și va zice, hai, prietene, sus acolo. Deci, cu cât tu nu vrei și nu cauți asta și îți dai seama că nu meriți, cu atâta Dumnezeu s-ar putea să-ți grăbească întâlnirea, pentru că ești pregătit într-un fel. Ești pregătit, ai anumit discernământ, știi că nu-i bine, crezi în rânduiala lui Dumnezeu. Așa era Ava Lot, de exemplu, care ajunsese la niște măsuri mari, mari din pustia Egiptului și zicea, tot timpul zicea, Doamne, să nu mi te descoperi aici pe pământ, să nu descoperi nici despre mine, nici să te cunosc pe tine, nici, nu, nu, aici de pe pământ nu vreau. Și zicea că ajunsese după ani și ani de zis așa, că l-auzeau toți zicând așa, că cu cât zicea mai tare asta, cu atâta îi strălucea fața ca soarele. Și toți se uită, cine e, ce, a răsărit soarele acolo. Dar era chipul lui. Adică Dumnezeu îi vedea și locuia cumva direct în el, palpabil. Dar de-abia după ce el spusese, ani de zile, să nu mi te descoperi, să nu știu, nu vreau din lumea asta, eu nu vreau din lumea asta. Nici pe mine să mă descoperi că aș fi ceva, nici pe tine să te văd, Doamne, sau să te simt. Așa ajunsese să zică Lot neîncetat și de-abia atunci, dar asta a fost caz excepțional, că au fost milioane care au zis să nu mi te descoperi și așa a fost. Și nu s-a descoperit Dumnezeu și nu le-a strălucit chipul. Dar la Lot așa s-a întâmplat. Adică el probabil că a fost la o măsură foarte mare, foarte mare. Dacă am vrut să vă zic altceva, am ajuns la altceva. Mă nu știu cât e ceasul, cam cât e. N-are rost. Data viitoare răstim ceea ce vreau să vă spun. Acum, din întrebările voastre, nu e normal ca între cei din biserică să fie lupte și încercăm mai multe decât între cei din lume? Nu neapărat, pentru că, da, sunt ispite mai mari decât între cei din lume, în biserică, pentru că diavolul are generale aici, nu are niște 106 de amărâți. Știți cum se zicea când, după ce a murit Sfântul Paisie Velicicovski la Neamț, unde erau 1200 de monah și era marele Sfânt Paisie, i s-a arătat unui monah cum la, în jurul mănăstirii erau cete de mii de diavoli care se luptau tot timpul, se oșteau împotriva mănăstirii și pe acolo, pe la Neamț, pe la Suceava, era cât un drac care pichisit pe deasupra porții cetății, că n-avea ce face, știți. Acolo oamenii singuri se băteau, se rugau, se făceau, nu trebuia să-i mai învețe el. Adică așa este și în biserică în general. Sunt general mari și oștiri multe care se luptă, pentru că dacă cade cineva în biserică, dacă se ajung să se batjocorească, să se jignească, să se urască în biserică, păi asta e. Asta, și dacă mai se alunge și să se vestească prin lume, păi asta e o biruință a diavolului, că toți. Ai văzut, bă, ce s-a întâmplat în biserică? Și își găsesc motiv neamul întregi să nu se apropie de Dumnezeu. A, știu eu acum e, papa, dar știu eu acum e. Știți, pentru că... Dar dacă cade unul din lume, acolo... Nu-i mare lucru. Știți, adică nu se tulbură nimeni, nu se sperie nimeni, nu zice nimeni nimic. Și atunci, bineînțeles că lupta diavolului este mult mai mare. Și de aceea nu-i bine să-i judecați prea ușor, nici pe episcop, nici pe preot, nici pe credincioși, nici pe... Pentru că nu știți ce duhuri se luptă cu ei. Voi credeți că duhuri care se luptă cu voi, firești, așa, dar cu voi, ca oameni simpli, poate se luptă duhuri mai mici decât cu ce se luptă cu acei oameni. Și de ce nu-i bine să-i judecați? Pentru că, în general, ce judeci, așa i-a vei primi. Adică vor veni peste tine acele duhuri. A, deci te crezi mare și tare, poftiți. Și dai drumul la câini. pe el și eu. Am anxietate, am angoasă, am nu știu ce, am de ce oare? De asta. De asta, că ai judecat pușurință și au venit asupra ta duhurile necurate și te fac praf și pulvere. Și n-ai nicio putere împotriva. N-ai nicio... Ce poți tu să duci cu ele? Că ele sunt mult mai puternice decât terapii, decât ședințe de grup, decât medicamente, decât... Trei rulele, trei surcele față de ei. Adică nu... Și atunci, da... Răpiri la cer despre care vorbește anumite secte sunt înșelări de mânce. Bineînțeles! Bineînțeles! 100% răpiri la cer. În toată biserica primară, ortodoxă și primară de 1000 de ani, comună a tuturor, au fost 2-3 așa răpiri la cer. 2-3 și nici măcar... Bine, a fost la lui Pavel singura. Și după aceea au mai fost câțiva care au fost răpiți în caz excepțional, dar nu la cer. Așa, de exemplu, Sfântul Andrei, cel bun pentru Hristos, a avut o răpire cumva la cer. Au mai fost vreo 2-3. Cam atât? Într-o istorie de 2000 de ani. 2-3 răpiți la cer, așa. Și tu să crezi că ne mergem acolo în răpire la cer, am simțit, nu știu ce, prostii. Nici poveste, nici poveste. Și acele răpiri la cer au fost în situații excepționale, excepționale, rarisime. Adică Sfântul Andrei cel Nebun pentru Hristos era într-o situație foarte gravă și el ascultase de porunca lui Hristos care venise și spuse de acum, Andrei, tu o să-mi slujești mie prin nebunie, să faci pe nebunul. Deci el făcea ascultare și făcea, nu făcea de capul lui. Și în starea de ascultare, mergând pe promisiunea lui Hristos că va avea grijă de el, el era să moară de frig într-o noapte figuroasă din Constantinopol. Și în acea noapte figurați de Constantinopol, sufletul lui s-a desprins din trup și a urcat la cer și s-a întâlnit cu Hristos. Asta e ceva excepțional, rarisim, nu e de aici de acolo. Dar altfel nu. Despre cum răspunde Dumnezeu la cele mai mici mofturi ale noastre, foarte repede, zice, și în a doua puncte. Am primit la o prietenă care lucra la o patiserie, un pachet cu două cornuri cu vișine. Mi-a spus că doar din cele cu vișine au făcut. Când am deschis să mănânc, am luat un corn, am mâncat, dar... De ce vedeți? Dar m-am gândit că ce bine era dacă era măcar cu mac. Cu mai mult zahăr. Nu? Pe deasupra. Nu-mi plac prea mult cele acrișoare. Am luat al doilea corn care mi-era foame, dar am cu părere de rău, am văzut că acela era cu surpriză, dar nu mai înțeleg ce ai scris, ai dat, că era foarte dulce, nu știu ce, era dulce în el ceva mult. Și și-a făcut bucuria. Bine, da. Se poate, să știți. Dumnezeu se coboară la nivelul ăsta cel mai... Simplu, ca la copii. Să știți că atunci când Dumnezeu ne îndeamnă să fim asemenea copilor, păi El în primul rând e ca la un nivel copilăresc, așa, adică la nivelul cel mai copilăresc, când devii foarte serios, foarte dur, nu mai ai discuții cu copilul, mai ales la amicul. Când te vede așa, nu? Nu mai. Deci ca să ai discuții și să te joci cu copilul, trebuie să ai o anumită serenitate, o anumită deschidere, o anumită lumină. Când ești foarte, foarte, foarte serios și încrâncenat, copilul Dumnezeu, foarte greu de răspund. Dacă ai anumită seninătate minimă, în tot răul ăla imens, zic, Doamne, eu totuși cred în tine, cum mă vei ajuta? O minimă seninătate, îți răspunde. Dacă nu, nici cum. Dacă cred că nu mă vei ajuta, nu-ți mai răspunde. Sau răspunde cumva, nu știu. Dar să știți că această așezare pe poziție de copil e fundamentală. Și că Dumnezeu e un copil. Cum să avem... relație vie cu Domnul Iisus Hristos ca și cu o persoană vie fără să cădem în înșelarea aceasta. El e real, e viu, vorbești cu El, dar nu ți-l imaginezi, nu te uiți la icoană să vezi că a clipit sau nu știu ce, sau s-a întristat sau așa. Nu știu, nu-i cer semn de astea acum să bată vântul de două ori dacă tu nu faci chestia asta, nu tragi, nu dai cu zarul, nu tragi din căciulă, nu faci aia, nu deschizi Biblie, nu. Înțelegeți? Nu umbli cu chestii genul ăsta care nu sunt folositoare. Nu-s folositoare. El preferă mai bine de 1000 de ori să zici, Doamne, judec cu mintea mea și cred că așa ar fi cel mai bine pentru mine, merg pe calea asta, mă rog să mă ajute și mergi. Și îți vezi de treabă. Și trage pentru ciori. Da. Așa, dacă viața aceasta e un întuneric, de ce spun alții că dacă nu trăiești raiul din viața aceasta, n-ai nicio altă viață de aici. Raiul pentru acești oameni care au fost, cum era Sfântul Simeon Nou Teolog, el a zis asta, citiți viața. El se referea la a crede în Dumnezeu în orice situație, a merge pe credință până la capăt. Asta era rai, măi, asta era raiul. Adică, el credea despre părintele său duhovnicesc Simeon Evlaviosul că este sfânt. Și cei de la episcopie, de la mitropolie, de la patriarhia de Constantinopol spunea că e un înșelat Simeon Evlaviosul. Și el zicea, nu, eu cred că e sfânt. Mi-a fost mie duhovnic. Și îi făcea slujbă singur acolo în biserică. El, la părintele său, îi făcea slujbă. Deși era interzis. Și el mergea înainte și pentru asta l-au excomunicat, l-au trimis nu știu unde. Dar el, în continuare, credea asta viu, până la urmă s-a dovedit că e așa și a fost declarat sfânt și nu știu ce. Dar această credință vie, rămasă necutremurată, era raiul pe pământ. Asta e raiul pe pământ pe care îl trăiesc sfinții. O credință care nu se mișcă și nu se clintește la nimic din ce se întâmplă în exterior. Că poate să bată vânturi, că poate să vină oștirile rusești, că poate să vină rachetele chinezești, că poate să vină... Nu contează. Tu rămâi la toate rece. Nu rece. Rămâi la toate în credința ta. Sâmbătă 21 septembrie mergem în pelerinaj pe la mănăstirea Țeț, de lângă Oașa. Pornire la 7:30 de la Florăria Magnolia, vis-a-vis de Teatrul Național. Kilometri pe jos, 8 km, s-au mai mărit, erau 6-6, acum 8-8. Pe drumul forestier, preț 75 de lei, înscrie la Romina. Da, dacă...
Părinte,
da.
Și...
Dacă mai are cineva întrebare, până atunci se gândește ea. Da,
prezența asta... Nu, cum să mă formulez?
Nu? Nici cum?
Cum? Vederea asta? Cumva Dumnezeu se poate vedea... Asta nu știam cum să spun.
Aici pe pământ?
Nu. Dumnezeu se poate vedea și în concretul vieții,
da.
În concretul zilelor, când te ajută să duci la capăt o zi mai grea?
Da. Da, și cei care trec prin greutățile zilei și fiecare zile și zici, Doamne, ajută-mă, poți să zici la sfârșitul zilei că ai fost cu mine. Dar poți să zici cu tot sufletul, cu convingere. Și să știi că a fost cu tine, chiar dacă nu simțeai degetul cum pune mâna când volanul te era adormit și mâna lui mergea. Nu vedeai lucrurile astea. Dar El te-a ajutat prin concretul vieții, l-ai văzut, l-ai trăit. Noi vrem chestia cu mâna, nu știu care, cu degetul, nu știu cum, cu... să vezi tu, să simți, să fie lângă tine. Dar nu e așa, Dumnezeu nu e așa lângă tine. Altfel, în general se ascunde în spatele oamenilor și întâmplărilor și realităților pe care tu zici că s-a întâmplat că a ieșit un căprior pe cale. Și eu m-am oprit speriat, deși era să adorm. Și uite că n-am făcut accident. Sau ceva de genul ăsta. Dar noi zicem căpriorul. Nu căpriorul. Dumnezeu a avut înțelepciunea și grijă cumva să te trezească, să vezi ceva căprior. Că dacă era altceva foarte cunoscut, nu te trezeai. Că erai deja cu ochii împăienjeniți și intrai în copac. Dar căpriorul te-a trezit. Asta spune experiența unor oameni care chiar așa au trăit. E, căpriorul era Dumnezeu, nu că el luase chipul căpriorului și umbla pe acolo. Căpriorul era din pădure, dar Dumnezeu așa a lucrat prin căpriorul acela. Înțelegeți? El se ascunde în spatele acestor realități și tu numai trebuie să le vezi, că ele sunt reale, sunt foarte reale, foarte vii. Și să crezi că e cu tine și să te rogi lui cu toată convingerea. Și nu uitați, suntem exact pe culmele lui ideal, trebuie să coborâm valea, să mergem pe cealaltă parte, am văzut pe unde e drumul și de acum cu un toiac mergem așa să mergem de copaci. Întuneric beznă, știm că trebuie să luăm încolo. Din toate părțile se aud, iau încoace, vină încolo, uite ce foc frumos, uite ăștia țin aici la o petrecere, uite ea te chemă la o bere, uite, nu domnule, trebuie să merg încolo. Ba nu că e pe aici, uite, nu e pe aici, eu trebuie să merg încolo. Deci tu trebuie să-ți păstrezi ce ai hotărât și ce ai văzut dintr-un început. Pe Dumnezeu acela să-l cauți, după el să mergi. Multe vor striga dintr-o parte și dintr-alta, nu te lăsa, tu mergi tot încolo. Unde ai văzut tu din prima și l-ai simțit pe Dumnezeu? Acolo mergi. Acolo, spre acel Dumnezeu călătorești. Asta-i tot. Să zicem, cuvine-ți pe Dumnezeu. Cuvine-ți
cu adevărat să te fericim pe tine născătoare de Dumnezeu. ce ești mai cinstită decât cherubini și mai slăvită fără de asemănare decât serafini. Tare fără stricăciune, pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, preamărit.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în veci vecilor. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte Binecuvinteaz.
Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
Amin.
Dumnezeu să-L ajute.